کاکە مختار جارێکتر خۆشاتەوە بە بەرنامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. هەروەکو دەبینین گرژیەکان لە نیوان وڵاتی گرتوەکانی ئیران لە چوونە سەرەوەدایە و ئەمریکایەکان دەیانەوێت ناردنەرەوەی نەوتی ئیران بگەینە هیچ، واتە زیرۆ، و ئیرانیش لە بەرامبەردا هەڕەشە دەکات. ئایا ئەمریکا لە توانایدا هەیە لە هەموو دەرگایەکەوە ڕێگە لە ناردنەرەوەی نەوتی ئیران بگرێت؟
سلاو ڕزمەیە لە خزمەتی و گوێبەرانی بەڕێزی بەرنامەکەتان. ئەمریکا دەیەوێت لە ڕێ قانونی و بیکات، یعنی لە ڕێ تەحریمەوە سەرخستنە سەر ئێران، نایەوێت لە ڕێ نیزامی و مەسەڵە بەر بە کەشتی نۆتکێشێ بکرێت کە لە ئێران نەوتەکرێ یا فڵان، چۆن هەموو کەشتی نۆتکێشەکان هی ئێرانی وڵاتانی تر هەن، شرکتای بین المللی. یعنی ئەمریکا دەیەوێت بڵێ هەر وڵاتێک هەروە کە تەحریمەکان هاتووەتەوە، ئەگەر ناوێ شاملی تەحریمی ئەمریکا بیا بازاری ئەمریکا لە دەستبات، تا چەند مانگی تا کڕین لە نەوتی ئێران ستۆپ بکا، یا حداقل لەگەڵ ئەمریکا فسازێکە وردە پلە پلە کەم بێتەوە وەک ئەوەی چەند ساڵ لە مۆ پێش. بۆیە موافق دەبێت حداقل تا چەند مانگیاندا فرۆشی نەوتی ئێران کەم دەبێت، وایە پلە پلە کەم دەبێت. ئیسای چەند وڵاتێک خۆیان پاراستووە لەوەی کە ئیتر نەوتی ئێران بکڕن. بۆیە ئەمریکا هەر لە ڕێی سیاسیەوە بە حسار ئەتوانێت ئەو کارە بکات.
کاکە موختار، ئەو جورە هەنگاوە ئەگەر شیانشی هەبێت ڕاستە لە ڕووی ئابوریەوە زیان بە ئیران دەگەینێت، بەڵام تا چەند زیان بە ئەوروپایەکان دەگەینێت لە ڕووی دابینکردنی پێداویستەکانی ناوت؟
بەڵێ، ئەم شتا هەرواکە فەرمود جارێ کەمترین زەرەری بۆ ئەمریکا خۆی دەبێت، چون ئەگەر قیمەتی نۆت چێتە سەرەوە ئەو لەولاتوانێ نەوتی شێل کە زیاتر لە 60 دۆلار حداقل ئەسەرفێکەی بێت تا بتوانێ خێرێکی بێت، ئەمریکا توانێ نەوتی شێلەکەی بفرۆشێت ئەگەر قیمەتی نەوت چێتە سەر. بەڵام بۆ ئەوروپایەکان زەرەرە، ئەوەی شکە نییە کە بڵێ تەنها مەسەڵە عەربستان یا چەند وڵاتی تر بتوانن نەوتی بازاڕ تامین کەن، بێتە هۆی ئەوەی کە منابعی تامینی ئینێرژی ئەوروپا کەم بێتەوە. خۆ بەگە سپەینی عەربستان کێشێکی بۆ پێشاچی، یعنی حسارخستنە سەر ئێران ئەمنیەتی ئینێرژی ئەوروپا ئەخاتە خەتەر. بۆیە وڵاتانی ئەوروپایی نایانەوێ ئەمریکا پلە پلە ئەمنیەت و منافعی ئەوان بخاتە خەتەر، هەرچەندکە منافعی زۆر مشتەرەکیشیان هەیە، بەڵام بەخاتی منافعی خۆیان ئەوەی کە لە حکوومەتێکی دیکتاتۆری وەکو ئێران هەرچی شێوەش لە ماوە حمایەتیان کردووە.
ئەمریکا کە بەنیازی ئەمکارەیە، خۆ دەزانی زۆر لە وڵاتانی جیهان پشتیان بە ئیران بەستووە، بەتایبەت چین، هند، تورکیا و زۆری وڵاتە ئەوروپاییەکان. ئایا ئەمریکا هاوپەیمانانی واتە عەربستانی سعودی وڵاتانی کەنداو دەتوانن پێداوستەکان هەندابین بکەن؟
بەڵێ ئەتوانن، بەڵام عەزم کردەوەی کە وڵاتەکان هیچ وڵاتی هەموو نۆتی خۆی لە یەک شوێن ناکرێت، هەوڵدەن لە چەندین وڵات بێ بە ئەمنیەتیان زیاتر پارێزراو بێت. لە ئیسا تولیدی نوتی جیهانی سا حدودا 95 ملیۆن بۆشکە لە ڕۆژدایە، 95 ملیۆن بۆشکە. خۆ سادراتی نوتی ئێران حدودی 2-3 ملیۆن بۆشکەیە. ئەگەر نوتی ئێران لە بازاڕ حەس بێت تاثیرێکی ئاچۆنانی نییە ڕاستەوخۆ، هەرچەند عەربستان حتا عێراق کە ئێران و هەموو لە عێراق هەوڵیدا لە بواری سیاسی لە خۆیان نزیکاتەوە، ئەم وڵاتانە حتا روسیا ئەمانە تولیدی نوتە بە نەفرەت و کەمبودی بازاڕ جوبرانەکەنەوە. ئێران ئەو تولیدی ئەلو حەدانیەکە نەبوونی بازاڕ تووشی شوکێکی گەورە بکە، هەرچەند ئەبێتە هۆی ئەوەی قیمەتی نۆت تۆزێ بچێتە سەر، ئەوەی ناڕاستەوخۆ قیمەتی نۆتی چێت سەر هەر بە نەفتی ڕقیبەکانی ئێران وەکو عەرەبستان و ئێمارات و کوێیت و ئەوانەیە.
ئەگەر بێنە سەر هەڕەشەکانی ڕۆحانی، ئیران لە وەڵامدا چی پێدەکرێت؟
ئێران چەند ساڵ لەمۆ پێش کە تەحریمی نۆتەکە ترا هەڕەشەی زۆری دەکرد، بەڵام دیمان لە ئەمەڵا هیچ کارێکی نەکرد. کەوتە دەرەوە کە ئەمریکا هەڕەشەی کردبوو کە ئەگەر بێت تەنگی هۆرمۆز ببەستی حتما واکنشی توندت هەبێت. ئەمریکا ئێران پێم وایە وەڵامی ئەمە توشتی لە بەردەستایە بە سوورەتی ڕاستەوخۆ ناڕاستەوخۆ لە بواری سەربازیەتی عەزەکەم. یەکێکی ئەوەیە کە لە ڕێ گروهەشی تەنظامی و لە خاوەنیانە ئەتراسی نۆ تووشی کێشەکە بۆ نمونە چەند نمونە ئاشناکەم. یەکێکی لە یەمەن دەبینین یەمەنیەکان هەوشیەکان مشتیان پێ بۆ دی چانفەکیل مەزەوە خۆ گروهی تشتی نظامی ناتوانێ بیکا، ئەوەیە هەموو زانکاری ئێرانە. زیاتر موشە بخا بەرەوە چانەوتەکانی عەربستان و پالایشگاکانی، هەرچەند سیستمی پدافەندی هەوای عەربستان زۆر پێشکەوتووە، نایەڵێ موشەکەتان گەن، بەڵام ئەوە تاثیر دەبێت لەسەر چوونە سەر قیمەتی نۆت. لە عێراقا ئێران گروهی شت نظامی زۆری هەیە، ئەنواعی موشکی کاتوژە و موشکی کۆتابۆردیان پێیە، ئەتوانن حتا ئەوانە هێرشکەنە سەر چانەوتەکان ئەگەر ئێران پێویستی بی آوانی دانه و بکاتی وا یا نه چندین جیتر و اتوانی باشی و تأثیراتی بچوکی به لسه و نسه قیمتی نوت بلان اگه او شیوه و اغی روحانی من راستخو هر رشکت و زمانی اغی احمد اینجا راستخو ایان ود و ایسا فرمانتگان اسما بسته این اوی که تنگی هرموز ببسته اوی که تنگی هرموز ببسته بلی اتوانی بلان مسألة سراوية كما ويك أتواني وبيشلا تاواني كي بيبو إيران إيران لبران برياتي لدست دا في ما يبسي تنجي فرموسة هندي كاشنا صلين إيران 48 ساعة بنظر موايشنيا إيران أتواني چل حفته إكساديراتي نود لخليجي فار توشي كيشا كأروك أدوانن لتنجي هرموز تقريبا فدودي 18 مليون بوشكنور لروجة سادر دبي يعني تقريبا يك من جمنوتي جهان ابیته هوی قیمتی نو روز چه تبان بازار نو تجانی توشی کشاک اگر تنگی هرمز ببسته فلان او کاربکات ابیته هوی وک امریکا انگلیس فرانسه یعنی تنها ولاتانی خاورمیانه نیا عربستان اوشته که تنها نه حتی امریکا انگلیس فرانسه حمویان هیروش که نسر ایران یعنی ایران بو کارب بتوانی بیگا بو چند هفتهش توانی که زور قرص نداته و
باش که مختار اگر هاتو پازدارکان و کودالین قصدکان روحانی انجه بجه کرد که تنگی هرمز وکو خودش آماجد کرد یک لسر پینجی نوتی جیهان به وید روات او کشیانی درست بونی که شرنی رنوان ایران و لینکانی تر و تایبتی امریکا؟
بله صد در صد شرکی زور گورو بر بلاو روادات ایران هرچند که دبواری نظامی زور لوان لعید بلاو اصلی تنگی هرمز اوهی که دبینین علی تنگی هرمز تا 50 کیلومتر اوی نو راستکی بو کشتی صادراتی به حدود 10 کیلومتر ایران به هزاران مین به انواع جدریای قایقی تونرو ناوچا و حتی راکت و راکتای به سلام بردی بولان دور هایش و حتی موشکای تقریبا پیشکوتی که ایتی به تکنولوژی چینی دروسی کردوا وکو موشکی خلیجی فرست توانی لساحل و او منطقه هر کشتی بروالی بدا حتی پیبادی شهی پیبادی انتحاری اسفاده لگه یعنی بو ماویک اتوانی او منطقه توشی کیشه کد و ضربه خوی بوشیند بلا مسئله سروی بیتو کاری واب کد امریکاش بهانی دستگی ولاتانی منطقهش ضربه زور قرص لیران دادن یعنی شرکت تنها محدود بوی نابی یعنی امریکا نویست ایران دیو کشتی مشکل کشتی کانی باتو امیشهر شری دریایی که مطمئنه شری وابی فوری بربلاو دبیتاوا و بیتاوی بمبارانی گستده پیگا کانی ایران و مناطقی مختلف خو ایرانش پیگا کنی بکتن امیش حتما نیتش شرعکا به مشخصن و پیگا کنی امریکا
باشه
بوی شرعکا بربلاو دبیتا و ایران زیادرین ضرری تیاغن
که که مختار امریکا که هشته لفغانستان و عراق و سوریه درگیره دتوانی خوی بخواهد شرکی تیره با؟
به دنیای و امریکا لبواری ابوریه فشاری بودید تا او جه اوان پیویستیان بید اوی حول دن لرش سیاسی و کارگانی خویان کرد زمانی آقای اوباما هچند لنظر آقای ترامپ حالای کردوا زو با ایران به صلاح امتیاز زوری به ایران دا بلام ببینی آقای اوباما به وفیشه که تقینه هر به تحریم و فشاری و عبوری کمار اسلامی به چوکینه ایستیش یم کرانه آقای ترامپ بروات پیش ایران به چوکینه بلام اکل مجبور بین حتما شرکا کن امریکا حتی که خویل شر بپرده چون امریکا کشکی خصوط اصد دریای چینی جنوبی لملای شوا بحی اروپای لاروسیا تزن بروه هیرشگه حتی که لحتی شر و کشه لهم منطقه طول بنا چون هزینه یک جار زور یعن کدو تسکوتی که کمی هم بود بلان اگر ایران او کارکت امریکا هم لنی خویا هم سطح جهانیه مشروعیتی پیش باش پیا کرد و شار کردن یعنی به بسی تنگی هرمز بمار ایران تنافی خوی حلقست و خوشی تیا عبد و کتا اگر راست خوش حکومت ایران تیا نشه لأسدی بمبارانی زور و سیعی ایران نوا هم سیستم عبور یکی تیا چه هم سرباز یکی و دوی ماویکی کرد به دنیای و رژیم لبینه چه
که مختار ایمه زانین امریکای که لاره کوت نامک نوکی که کشایه و مبستی امریکا چیه لمکاره اگر ایران وکو دلید آماده با دانشتن سر چار رزر کردنی ام کشه نوکیه
امریکا دوید زیادترین فشار با ایران بینه با ایران زیادترین امتیاز بعد مکارم بونیه که اصلا امریکا لسر حقیه ایران لسر قطنامه که حتنه در لگوات حقوقی بلان بحث سیاسی که وی امریکا دیوی فشاری ابوری بو ایران بینید و ایران لما تخی خاورمیانه به چوک بینه چون ایران ساده بینی در زور الو منطقانه به اصلاح گروهای خوی های و خریکا شورگوشایی دکا اماری دقیق وجود نیه بلان براوردکان نشانه دا ایران سالانه حدودی لانی کم 15 میلیارد دلار حزینه اکا بو هم شران نیابت یعنی خب بو حمایت گروه هاش به نظامی تنها حزب الله لبنان یک میلیارد دلاره بو اوی که بزاینم پوله چند زوره تواوی یارانه که ایران بخلقی دا حدودی 12 میلیارد دلاره بودجه محیط زیست و چند بودجه گرینگی تر به یک میلیارد دلار نکن یعنی اما 13 خب ایران لعنی کم 15 میلیارد دلار هزینه کن خب اگر امریکا نوت ایران تحریم که بشه لبودجه گوری دولت لبودجه لدرامد این نوتا او که تا رژیم به حقوق کرمندگانی توشی که شعبی ابی او که تا یا حمایت لگروه هشت نظامی لبرچال بگری یا اوی که نارضایتی گستازه خلقه ده بینین ایساشی خلق به تنگ هاتو خب اگر نتوانی حقوقی کارمندکانیش باتو حتی نیروهای مسلحی خود توسی کشه گوره بی بای امریکا دیوی با کشه عبوری کمر اسلامی راضی بکد مذاکراتی لگل که خاورمیانی یعنی بدون شر با کنترولی خود در بین
راجموان مختار نقشبندی زرزو سپاس
سپاس و روز بایو برنامه دیشتن